Bapak kabar Pak Jero?
Astungkare, baik kami.
Om Swastiastu.
Om Swastiastu. Dan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Sobat Malam Mencekam. Malam hari ini, tim Malam Mencekam, Mang Ei dan tim berada di Pulau Dewata, Pulau Bali. Tepatnya di Kabupaten Buleleng dan di Kecamatan Siririt. Kita berkunjung ke tempat seorang pengemong atau seorang pelayan umat. Namanya adalah Pak Jero Mangku. Nah, beliau ini tinggal atau bukan tinggal ya, mengelola tempat ini, tempat payogan ya. Payogan ini dikelola atau dirawat oleh Pak Jero Mangku ini. Sobat Malam Mencekam, tentunya apa yang ada di Pulau Dewata ini akan kami kuak untuk Anda, misteri atau kisah-kisah yang menarik yang belum kita tahu. Nanti Pak Jero akan mengisahkannya kepada kita. Pak Jero, ya. Terima kasih sudah berbagi kisah kepada Malam Mencekam. Pak Jero, selain mengelola payogan ini, apa aktivitas lainnya?
Kami ditempatkan di tempat payogan ini, itu sudah dari keturunan kami. Dari nenek moyang kami, diberikan tugas secara religius, secara spirit, harus diteruskan. Selain kita di sini sebagai pengemong atau juru kunci, katakan pelayan umat di tempat ini, kami juga salah satu pelayan umat di desa sebagai pemuka adat meskipun di beberapa bagian. Jadi kami di sini di desa ada 4 bagian. Jadi bagian selatan, bagian barat, bagian utara, bagian timur gitu katakan. Nah, kami di bagian selatan. Okay. Nah, di sinilah kami di sini sebagai pemuka adat, klien adat, klien Banjar adat gitu ya. Yeah. Sementara ini.
Nah, sebagai seorang pelayan umat ini tentunya akan membantu kesulitan-kesulitan umat. Itu kesulitan apa yang dibantu untuk umat?
Mengenai kesulitan itu relatif ya, banyak sekali. Kebanyakan yang kami di sini, yang kami layani untuk membantu atau pelayan umat di sini, itu sudah kategorinya tuh banyak. Baik itu gangguan-gangguan medis, gangguan kejiwaan, apalagi gangguan dengan dia merasakan apa daripada sebab yang diakibatkan sakitnya seseorang. Karena di sini sudah barang tentu dari fisiknya itu adalah akibat. Nah, yang mana di dalam spiritual kita harus menelusuri. Telusuri penyebabnya apa. Nah, disinilah kami diberikan tugas untuk menelusuri hal-hal seperti itu.
Oke.
Ya, mudah-mudahan bisa kami mohonkan ke beliau.
Baik, Pak Jero, nanti tentunya akan dikisahkan kepada Sobat Malam Mencekam nih. Sobat Malam Mencekam, jangan skip videonya kalau yang ingin tahu serba-serbi di Bali. Nanti Pak Jero akan berkisah kepada kita. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Pak Jero Mangku.
Untuk memulainya di sini, kami dari tahun 2014 aktivitas itu sudah aktif di sini, yang mana selama proses kita menduduki tempat ini masih ada gangguan-gangguan atau proses yang harus kita lalui. Ya, terutama di bidang ekonomi. Kedua, di bidang sosial, budaya, adat, tentunya kami di Bali tidak lepas daripada adat itu sendiri. Yang mana bernuansa keagamaan. Kalau kita berbicara masalah budaya, kami di Bali punya budaya sendiri yang tetap kami pertahankan sampai kapanpun. Sejauh itu kita bisa membuat kedamaian hati, kedamaian semua orang. Kalau kita berbicara masalah sosial, tentunya kita berhadapan dengan manusia. Ya, yang mana manusia itu punya karakteritas masing-masing. Disinilah kita harus belajar kepada seseorang. Mempelajari karakter orang itu sendiri. Apakah sesuai dengan adat atau budaya yang tadi? apakah tidak? Nah, disinilah kadang-kadang di bidang sosial itu seorang manusia itu mempunyai karakteritas beda-beda. Ada orang yang yakin meskipun agama lain, ada yang tidak yakin meskipun agama kita sendiri yang sama, seumat. Nah, disinilah kadang-kadang saya sendiri sebagai pengomong atau juru mangku di sini menelusuri kembali, mempelajari kembali seorang yang datang itu sendiri, mungkin daripada apa karakteritasnya, jiwanya, mungkin jiwanya terganggu. Ya, siapa tahu. Kalau sudah jiwa terganggu, otomatis fisiknya itu terganggu juga. Sudah pasti. Contoh, mungkin jiwanya terganggu, tidak mau mandi sekian lama, akhirnya sakit. Nah, itu suatu kejiwaan.
Pak Jero sampai bisa mendalami ilmu ini turunan atau melakukan ritual atau perjalanan mistis seperti apa?
Kami terus terang, kami tidak melakukan perjalanan mistik yang berkepanjangan, yang memberatkan kami. Yang kami tahu, itu adalah keturunan. Tapi namanya keturunan yang ditunjuk secara titisan atau ditunjuk oleh beliau, tetap prosesnya itu harus belajar. Kepada siapa saya harus belajar? Kepada orang yang mengerti dalam hal ini. Ya tentunya orang tua kami sendiri mengerti dalam hal ini. Begitu orang tua berpulang mendahului kita, kita melanjutkan secara personal atau orang per orang. Kamu belajarlah di sana. Saya tidak mencari guru. Karena kami tetap menghormati guru. Yang mana guru itu adalah yang memberikan atau mencurahkan ilmunya kepada umatnya, kepada kita ya. Tapi tetap kami hormati. Tapi kami tidak punya guru sama sekali. Tidak punya. Sekedar apa yang kami lakukan itu sesuai dengan petuah atau petunjuk orang tua sendiri. Hanya sejauh itu kami lakukan.
Dalam melakukan hal itu, Pak Jero sendirian atau ada asisten?
Kami punya istri, Bu Mangku, yang mana Bu Mangku juga terjun langsung, termasuk keluarga kami, anak-anak kami, yang disaksikan oleh cucu-cucu kami. Ya mudah-mudahan untuk kedepannya, anak-anak kami bisa membayangkan, oh bapak saya begini, kakek saya begini, diturunkan kepada bapak saya. Mungkin secara tidak langsung persentase penurunan itu nanti akan dia hadapi hal-hal seperti itu. Jadi dia nggak kaget pada saat itu nanti.
Jadi terlibat ya?
Ya.
Itu sudah otomatis akan turun ke anak?
Ke anak. Ya, nanti anak juga terpilih bukan siapa, bukan semua, enggak. Jadi terpilih ini bagian ini gitu, ada bagian-bagiannya.
Itu harus pria atau wanita?
Tidak. Tidak. Kalau wanita dia seumpama kawin keluar, nanti di sana dia lakukan hal-hal seperti ini.
Jadi gitu. Bisa perempuan, bisa?
Bisa perempuan.
Bisa laki. Oke. Pak Jero, di Bali ini memang masih kental dengan spirit mistisnya seperti itu. Banyak orang-orang yang masih mempertanyakan tentang keberadaan leak. Sebenarnya leak itu apa, Pak Jero?
Baiklah. Mungkin sepintas saya bisa jelaskan dalam hal ini. Ilmu leak itu adalah ilmu yang bagus, cuman yang menerima itu disalahgunakan. Dipakai hal-hal yang negatif. Gitu? Yang saya tahu. Karena yang masuk di dalam ilmu itu adalah beraneka ragam sastra. Sastra yang dimasukkan wahyu beliau, diberikan anugerah kepada seseorang yang sesuai dengan tugasnya. Nah, disinilah kadang-kadang seseorang itu mengabaikan perintah daripada anugerah itu sendiri. Kalau yang jalan yang positif, otomatis dia harus ikuti yang positif. Jangan sampai kalau sudah melalui yang positif, dia mencari-cari yang negatif, nanti di sini dikatakan leak gitu loh. Gitu. Nah, tergantung kembali juga karena masing-masing kita punya atau kita manusia itu punya widi namanya. Adi punya ketuhanan ya. Jadi masih tetap yang mana ketuhanan kita itu yang pertama kita dulu pertama itu siapa? Teruah barang tentu leluhur kita yang menaungi, yang menjaga kita sendiri. Terus yang kedua, kita juga punya saudara yang orang lain tidak lihat. Kita lahir ke dunia ini punya saudara. Katakanlah, kami lahir sebagai manusia. Nah, ada saudaranya. Jadi manifestasi beliau itu sebagai apa? Namanya ada. Nah, seperti Anggapati. Anggapati itu sebenarnya Angga ya. Anggapati, Prajapati, Banaspati, Banaspati Raja. Nah, seperti itu. Mungkin di Jawa juga ada itu, seperti itu. Cuman kami di Bali pada khususnya berpatokan dengan Kandepat itu. Karena merekalah yang menjaga kita-kita ini. Sepanjang kita itu menghargai atau menghormati mereka, otomatis mereka menjaga kita. Tapi kalau kita lalaikan, dari sanalah masuk hal-hal negatif itu. Makanya kita harus hargai, kita harus hormati, kita harus ya semacam kita secara simbolik mungkin mendoakan, memanggil, atau mungkin menyuguh sesuatu, bebas. Yang penting kita menghargai gitu dengan saudara kita yang tidak kelihatan itu.
Ya. Gitu. Jadi Leak ini turunan nih atau bisa dipelajari orang lain?
Bisa juga keturunan, bisa juga dipelajari. Cuman itu proses.
Kalau turunan langsung otomatis?
Secara langsung karena itu timbal balik atau menerima. Selama orang tuanya itu tidak ada yang mengambil alih, dia tetap akan dia di badannya sendiri. Begitu diambil alih oleh keturunannya, dia berpulang. Pada umumnya begitu.
Setelah pindah, meninggal?
Setelah pindah, baru dia pulang.
Meninggal maksudnya?
Ya, artinya berpulanglah menghadap kembali. Tapi kalau tidak ada yang mengambil alih, lama ini prosesnya. Mungkin dia harus belajar dulu, dikasih pelajaran dulu, dan sebagainya.
Kalau tidak ada turunan?
Kalau tidak ada keturunan. Gitu. Proses tetap proses. Nah, disinilah kadang-kadang orang salah persepsi.
Betul.
Salah persepsi, pengertian liak itu apa. Sebetulnya liak itu adalah hal yang baik. Kami akui. Karena apa? Beliau menganugerahkan ke seseorang itu adalah ilmu. Ilmu yang kira-kira itu untuk melayani umatnya. Ya. Kan gitu, menjaga umatnya. Baik dari segi keselamatan, kerahayuan, kemakmuran, dan sebagainya itu ada di sana semua. Di dalam sastra itu.
Artinya antara leak kiri dan leak kanan tentu saja bisa bentrok ya, Pak Jero?
Pembentrokan itu alam gaib itu. Di alam gaib, bukan di
ada,
alam nyata.
Ya?
Ya, di alam gaib.
Jadi kalau di alam nyata seperti alam, akur-akur
ya,
saja.
Ya, akur-akur saja di alam gaib. Gitu.
Boleh sedikit bertanya Pak Jero, kalau untuk wujudnya sendiri seperti apa?
Begini ya, kalau saya umpamanya mau tunjukin ya nggak mungkin dia hadir kan begitu ya. Bisa hadir dan bisa tidak. Kalau dia itu lagi sedang marah, wajahnya seram. Tapi kalau dia sedang happy atau gembira, cantik.
Wanita berarti?
Ya, wanita. Sama juga dengan yang laki-laki. Kalau dia umpamanya sedang happy, ganteng dia.
Ganteng.
Bagus, ganteng. Tapi kalau lagi marah, semua keluar. Matanya melotot, dan sebagainya, taringnya keluar. Nah, itu adalah bawaan. Bawaannya, kalau orang lagi marah seperti apa? Kalau orang lagi happy seperti apa? Sama dengan begitu.
Apa yang membuat dia bisa happy? Supaya dia happy itu seperti
disinilah, apa? Disinilah, kalau dia membuat happy tergantung juga ya relatif sekali ya. Yang membuat happy mungkin dari segi suguhannya benar. Pelayanannya benar. Tapi kalau dia pas lagi marah, mungkin dia lagi sedang digoda. Atau mungkin dia sedang tidak diheroin gitu ya, diherokan sama umatnya. Bisa saja.
Gitu. Luar biasa. Pak Jero, ada gak sebuah kisah yang tentunya untuk menjadi pelajaran penonton kita?
Pertama, yang saya hadapi langsung dengan anggaplah pasien gitu ya. Tapi mohon maaf. Yang mana pasien itu sendiri linglung atau lupa diri. Kelupaannya dia itu semacam ketutup. Suatu kehidupan ini semua ditutup, di cover ya. Nah, begitu saya mohonkan ke beliau yang maha kuasa, ya tentunya Sang Hyang Widi, yang kami sungsung di sini, terjawablah yang harus kamu lakukan untuk membuka tutupan ini, ya.
Tabir, ya.
Tabir, ya. Kubur ini dengan sarana apa? Paling tidak sarana itu tidak diberatkan sama beliau. Tidak mungkin. Kadang-kadang ya tabel, kadang harus ada sekian-sekian. Itu tidak ada. Kita ikhlas. Ikhlas ke sini melayani. Ikhlas sekali, ya. Kalau memang dia perlu bantuan, ngapain dia datang ke sini kalau tidak ada perlu bantuan? Gitu. Ya, harus saya terima. Dan saya harus bantu. Sebisa saya. Semampu saya. Begitu saya menghadapkan, saya menghadap ke beliau untuk membuka takbirnya dia, membuka kegelapannya itu. Oh. Akhirnya dipenuhi. Dengan syarat atau sarana apa yang harus kita lakukan. Suatu contoh, ada penyakit bengkung namanya, kalau orang Bali itu bengkung. Artinya bengkung. Bandel.
Penyakit bandel.
Begitu diobati ke orang pintar, seminggu, dua minggu, kambuh lagi. Diobati non-medis dan medis, diobati kambuh lagi. Gitu. Nah ini, jadi kita juga di sini diminta untuk kesembuhannya. Kita juga bantu.
Prosesnya seperti
prosesnya,
apa?
Pertama saya harus menghadap dulu ke beliau. Kedua, ya selanjutnya, apa yang harus dilakukan? Sudah barang tentu di sini dibersihkan dulu. Secara fisikis, fisiknya juga rohaninya. Yang mana di sini pengelukatan namanya. Sarananya itu hanya bunga, kembang. Kembang wangi-wangian. Itu wangi-wangiannya itu yang tidak genap, harus ganjil. Gitu. Ya ini instruksi dari leluhur, ganjil. Didasari oleh bunga kembang teratai. Yang mana bunga teratai itu juga sebagai simbol bunga arah mata angin semua. Timur, barat, di sini. Harus ketiga, kita mohonkan ke beliau air biasa menjadi air suci untuk menyucikan orang itu. Setelah disucikan, kita panggil saudaranya yang empat tadi. Saya panggil. Saya juga diberi tugas untuk menanyakan. Undang dia ke sini. Pasti kita undang bukan tangan kosong. Kita mengundang dengan sarana. Sesajen. Saya undang kamu ke sini. Kenapa kakakmu atau saudaramu kok seperti ini? Di antara saudara empat itu pasti ada yang jawab. Oh, gini. Nah, ini secara logika saja ya. Logika secara umum. Oh, begini. Saya nggak direken atau mungkin saya dikasih barang kotor di sana yang semestinya nggak di sana ditaruh sampah gitu umpamanya. Bisa saja. Dicemerin gitu, bisa saja. Nah, inilah. Nanti setelah kita sucikan orangnya, kakaknya yang tertua atau orangnya, manusianya, nanti roh itu yang menjawab. Oh, dia ada yang nyakitin contohnya. Karena saya sendiri nggak bisa membackup atau nggak bisa menyetop. Orang saya sendiri di tempat yang kotor masih ditaruh. Ya contoh seperti itu. Jadi nah, ini marah, harus diperhatikan.
Ya. Seperti marah gitu.
Marah ya, diperhatikan. Nah, jadi secara waktu kita ngambil proses penyucian itu kasih tahu. Tolong saudaramu yang nomor ini diperhatikan. Kok ada yang sesuatu yang kira-kira di sini nggak benar atau nggak beres. Ya. Dalam bahasa lain cemar kan gitu ya, kok tercemar gitu,
kotor
itu umpamanya. Nah, begitu dia kasih tahu, teleponlah di rumah, tolong pinggirin atau pindahin sesuatu itu yang dekat itu. Ya alhamdulillah, kata orang muslim astungkare, kita bilang di sini langsung sembuh di sini,
konten
ya. Nah, disinilah saya tuh kepada beliau itu betul-betul, kalau memang diyakini sembuh, jangan coba-coba. Beliau nggak mau coba-coba.
Salah satu dari ari-ari tadi itu hadir ke Pak Jero
langsung di belakangnya.
Bentuknya seperti apa?
Nah, bermacam-macam
misalnya
dia itu berbentuk manusia, mungkin beda beda pada umumnya lah. Mungkin ininya yang panjang lahirnya atau mungkin matanya beda gitu. Jadi disinilah disesuaikan kembali dengan kelahirannya dia. Kembali gitu.
Sesuai dengan karakter?
Karakternya. Ya, itu. Mungkin dia bisa berupa api, ya bisa saja. Berupa air, bisa saja. Karena dia sesuai dengan karakternya.
Artinya kalau orang yang kena santet, Pak Jero, itu tetap dipanggil yang empat tadi?
Tetap.
Untuk mengetahui, cari
untuk
info
mengetahui.
Dulu?
Iya, tetap.
Nanti setelah tahu, baru diobati, dikirim balik atau seperti apa?
Nah, ini di sini kembali ke masalah karma ya. Paling tidak kita berusaha untuk menetralisirkan dulu. Masalah balik, tidak balik itu kewenangan beliau. Ya, beliau yang punya kewenangan. Jadi karmanya dia yang jalan. Karmanya dia yang jalan. Karena terlalu sering dia membuat yang negatif, akhirnya karma akan semakin dekat. Gitu. Untuk akan dia menerima. Ya, mudah-mudahan. Nah, disinilah kadang-kadang untuk menyadarkan seseorang itu memang sulit ya. Seseorang sadarkan, tolong sadar, jangan melakukan hal-hal seperti itu karena dampaknya seperti ini gitu. Kadang-kadang saya sendiri juga belum sadar. Silakan.
Untuk menghindari hal-hal itu di Pulau Bali, apa yang harus dilakukan oleh pengunjung, wisatawan lah. Ini banyak wisatawan berkunjung ke Bali. Apa yang harus dilakukan supaya tidak terjadi pelanggaran? Mungkin dari Pak Jero ada.
Baiklah.
Yang ingin disampaikan.
Namanya kita datang ke daerah lain ya. Sebelum kita berangkat dari rumah juga pasti ada mohon bantuan ke Gusti Allah di sana kan begitu ya. Saya akan ke Bali gitu contoh. Saya akan ke Jawa atau saya kemana saja ya, kemana. Itu tetap kita mohon izin di sana mau berangkat. Setelah kita tiba juga tetap kita sampaikan say hello. Ya, permisi.
Permisi.
Jadi di sini kata permisi itu tetap kita ucapin Om Swastiastu. Mungkin di sana assalamualaikum. Ya, salam sejahtera. Namo Buddhaya, silakan. Sesuai dengan tempatnya. Itu sudah benar sekali harus kita lakukan. Karena apa? Itu adalah bahasa atau ucapan awal. Supaya apa tujuan kita itu diterima.
Oh, iya. Gitu ya. Jadi jangan semena-mena, ya, ingin betul, begitu Pak Jero, di tempat orang, di tempat asing,
betul.
Harus tata krama dilakukan ya.
Tetap.
Ada nggak bule? Ini kan bule, masalahnya Bali ini bule berkunjung banyak ya, banyak di sini melakukan hal-hal yang menurut adat dia, menurut budaya dia betul, tapi betul. Menurut kita salah. Pernah nggak Pak Jero mereka terkena istilahnya balasannya untuk bule ini?
Mm-mm. Baiklah. Bule juga manusia. Manusia juga ada faktor sosial. Yang mana dia memang punya faktor sosial beda dengan kita sendiri di sini. Karena apa ya? Karena tradisi beda dengan kita. Tetapi, ya ini, dampak yang dia terima itu ternyata ada penyebabnya. Banyak bule kesini meditasi. Banyak bule kesini melukat. Banyak ada.
Kenapa?
Karena dia sendiri yakin bahwa untuk membersihkan dirinya itu dengan cara melukat di Bali itu ternyata ya oke,
ada benar hasilnya
gitu. Ya ada hasilnya. Dia sucikan dirinya. Kadang dia meditasi di sini, kadang dia ke gunung, kadang dia ke laut meditasi. Apa yang seperti kita orang Bali lakukan melukat itu boleh, sah-sah saja.
Oh gitu. Jadi banyak bule kesini juga?
Ada
Jero ya.
Ya termasuk maaf mantu saya dua bule.
Oh mantunya Pak Jero ya, ini ya. Bule di mana, di negara?
Di Itali satu, di Swedia satu.
Luar biasa ya.
Ya.
Pak Jero, pura ini berada di pinggir jalan raya. Ini jalan raya apa namanya nih? Saya lupa.
Jalan raya, jalan provinsi ini. Jadi jalan Seriret.
Provinsi ya. Seriret
Denpasar.
Menuju
ya.
Kemana?
Kesana? Ya Pupuan Denpasar.
Denpasar ya.
Ya.
Nah, menurut Pak Jero di belakang kita udah cerita ini adalah sebuah kerajaan. Ini Pura Griya Sunya Dalam Sakti. Apa betul ini sebuah kerajaan sehingga di depan itu kadang timbul kecelakaan sebelum ini dibangun?
Baiklah, kami sedikit mengulas keberadaan tempat ini, yang mana menurut cerita kembali ya, menurut sejarah kembali, orang tua kami yang menceritakan kepada kami keturunannya, bahwa sebelum tempat keberadaan tempat ini saat ini, para leluhur kami di sini melakukan pertapaan. Dalam artian bersemedi di sini, memohon kepada halayak untuk diberikan suatu anugerah atau keselamatan pada saat itu. Apa yang dimohonkan, apa yang diminta? Suatu contoh pada zaman itu, zaman peperangan gitu ya. Zaman peperangan sudah pasti taruhannya nyawa. Paling tidak dia diberikan anugerah suatu keberanian. Supaya enggak dikatakan pengecut, katanya zaman itu. Dengan modal bambu runcing dia berani melawan bedil kan gitu ya. Pada saat zaman Belanda gitu contohnya seperti itu. Nah inilah di sini tempat ini tempat peperangan dulu. Jalur peperangan dari awalnya di sini.
Pura ini belum ada?
Belum, masih hanya sekedar kayak bata gitulah, kayak batu yang di tempat duduk bersila seperti ini kan gitu nenek moyang kita dulu. Nah akhirnya saya jelaskan juga sepintas hal itu, yang mana leluhur kita di sini memberikan amanat beliau, anugerahnya itu diteruskan kepada pasukan dari pasukan-pasukan kemerdekaan kita dulu gitu. Ini cerita kembali ya. Akhirnya diberikanlah semua. Nah, udah berangkat kamu perang, lawan. Ya meskipun dia juga sampai sana mati karena ditembak ya. Ya tapi berani membela negara ini kan gitu bahasanya waktu itu. Katanya gitu. Nah disinilah tempat peperangan. Ujungnya ini belum ada jalan seperti ini. Karena di Bali berkeyakinan Karang Panas namanya. Itu Karang Panas itu Karang Angker. Kok bisa dikatakan Karang Angker? Tempat pertumpahan darah katanya dulu.
Di sini?
Ya. Sampai ini, sampai ke desa sana. Tempat pertumpahan darah. Makanya di sana ada Tugu Pahlawan. Sebelum saya ditugaskan atau dinobatkan, saya menduduki tempat ini oleh leluhur secara kasat mata ya. Di sini rawan.
Sering kecelakaan?
Ya minimal satu minggu, dua atau tiga kali kecelakaan.
Tiap meninggal. Minggu ada saja?
Tiap minggu. Meninggal dua atau tiga.
Apa penyebabnya mereka yang mereka lihat itu?
Ya, dikatakan penyebabnya itu kan secara mistis ya, secara gaib. Mungkin roh-roh yang ada di sini tuh yang dulunya gentayangan kan begitu ya, yang dulunya dia belum ditempatkan agak mengganggu. Ya, astungkare, alhamdulillah, saya dengan bumangkunya memberikan saji sesajen-sajen gitu. Sajen, tolong jangan diganggu, jangan diminta lagi, sudah cukup. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi kecelakaan sampai meninggal. Paling tidak ya jatuh kecelakaan hanya luka-luka biasa kan gitu ya.
Mungkin berkurang ya
pada saat itu. Bukan berkurang ya, sangat berkurang.
Hilang gitu ya.
Ya, sangat berkurang, bukan hilang sekali, sangat berkurang.
Setelah sesajen itu.
Setelah kita berikan suguhan. Kembali lagi seperti tadi yang saya katakan. Kenapa kok di samping tempat di sini, tempat suatu peperangan atau pentubahan darah? Nah, karena posisi tempat ini sangat strategis sekali untuk suatu peperangan. Kembali kepada alam yang lebih, yang di atas lagi. Ya secara apa namanya, secara spirit orang yang bisa melihat atau memantau, kok bisa mobil saya atau kendaraan saya kok gelosor ke barat, kok bisa menyemplung ke kali sini, karena jalan dilihat. Begitu menurut cerita yang korban.
Bercabang.
Ya, bercabang. Jadi kita simpulkan di atas ini ada perempatan. Kadang ke barat jatuhnya, kadang ke timur. Padahal jalan manusianya di bawah. Nih, yang lurus kan gitu. Nah, disinilah keanehan-keanehan yang kami terima dari orang yang mengalami musibah. Ya mudah-mudahan selanjutnya bisa terjaga, jangan sampai itu mengganggu umat pemakai jalan. Gitu ya.
Oke.
Ya, baiklah, sebagai kata penutup kami terhadap tim malam mencekam ini yang hadir di tempat kami bisa menguak atau bisa sebagian kecilnya apa dan siapa sih yang mempunyai atau memiliki tempat ini. Ya kan begitu?
Betul. Nah,
pertama. Yang kedua, apa sih yang diyakini? Kan begitu? Tuh. Yang ketiga, kok begitu halayak ramai itu memperhatikan tempat ini? Sudah pasti itu ada tujuannya. Dengan keberadaan, kehadiran malam bercekam, kami sangat berterima kasih bisa menyambungkan apa sih di sini tujuannya untuk menguak nilai-nilai mistis di sini. Jangan sampai kita yang betul-betul gelap atau kita betul-betul tidak tahu kita satu tujuan, yaitu ke damaian. Baiklah, terima kasih.
NKRI harga mati ya, Pajero ya.
Baiklah.
Nah, Sobat Malam Mencekam, pengalaman hidup dari Pajero sampai tempat ini berdiri, jadi sobat semua sudah tahu ya. Lain kali kalau berkunjung ke Bali, jangan lupa untuk mampir ke sini ngobrol-ngobrol dengan Pak Jero dan Bu Mangku ya. Akhirnya Mang Ei dan tim dari Seririt, Bu Leleng, dari Pura Gria Sunia.
Dalam sakti ya.
Om Santi,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.